Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionati guruh bosqichining 2-turida Avstriyaga qarshi uchrashuvda 2-0 dubl qayd etib, bir vaqtning o'zida bir nechta jahon rekordlarini yangiladi. Uning ushbu yutuqlari rasman Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. Avstriya darvozasiga urilgan 2 gol Messining jahon chempionatlaridagi umumiy gollari sonini 18-tagacha yetkazdi. Shu tariqa u Germaniya terma jamoasining sobiq hujumchisi Miroslav Klozega tegishli bo'lgan 16 gollik rekordni ortda qoldirib, mundiallar tarixidagi eng yaxshi to'prarga aylandi. Shuningdek, Messining Avstriyaga qarshi o'yini quyidagi rekordlar bo'yicha uni Guinness rekordlar kitobiga kiritdi. Jahon chempionatlari tarixidagi eng ko'p gol 18 ta. Jahon chempionatlaridagi eng ko'p o'yin 28 ta. Jahon chempionatlaridagi eng ko'p g'alaba 18 ta. Jahon chempionatlarida eng ko'p daqiqa maydonda harakat qilgan futbolchi 2489 daqiqa. Messi yana bir qator tarixiy natijalarni ham qayd etdi. U 21-chi asrda ketma-ket 6 ta jahon chempionatida maydonga tushgan ilk futbolchiga aylandi. Shuningdek, argentinalik yulduzning jahon chempionatlaridagi gol va golli uzatmalari soni 26 taga yetdi. Bu ko'rsatkich bilan u Braziliya futboli afsonasi Pelega tegishli bo'lgan 21 ming gollik natijani ortda qoldirdi. Messi shuningdek, braziliyalik Rivelinoning qariyb 60 yil davomida saqlanib kelgan tarixiy natijalardan birini ham takrorladi. Biroq Avstriyaga qarshi uchrashuv u uchun noxush rekord bilan ham yodda qoldi. O'yinning 9-daqiqasida penaltini aniq amalga oshira olmagan Messi jahon chempionatlari tarixida eng ko'p penaltidan foydalana olmagan futbolchiga aylandi. Bu uning mundiallardagi 3-chi noaniq penaltisi bo'ldi va mazkur ko'rsatkich bo'yicha yangi antirekord o'rnatildi. Eslatib o'tamiz. Avvalroq Miroslav Kloze Messining tarixiy rekordi haqida fikr bildirib, uni barcha davrlarning eng yaxshi futbolchisi deb atagan edi.